Україна тепер теж капіталістична країна.
Політичне рішення, на що ми хочемо витрачати свої гроші?
Бо дешевий Uber – це не все, що нам потрібно від життя.
Тобто отримуєте або таку роботу, гнучку і менш захищену, або взагалі ніякої.
Феномен паскудної роботи.
Тому що ми в ринковій економіці прокинулися в один момент.
То може нам просто бракує капіталізму?
Та держава щось має робити.
Від діяльності хіп-хоп. А наші водії – це не наші водії, а наші партнери.
Працюючи війні.
Привіт, це подкаст «Ринок вирішить» і я його ведучий Павло Федорів, аналітик CEDOS. Зі мною сьогодні тут моя колежанка Наталія Ломоносова, і ми поговоримо сьогодні про зайнятість.
Доброго дня, дуже рада бути на цьому подкасті. Як мене представив Павло, я також працюю в CEDOS-і і займаюся аналітикою та дослідженнями в таких сферах, як власне зайнятість, трудова міграція, а також соціальна політика. І з цією темою зайнятості та саме нових форм зайнятості, про які ми сьогодні будемо говорити більше в контексті, зокрема, сервісної економіки, я працюю вже досить довго, і, зокрема, саме цих питань стосується моя кандидатська дисертація, над якою я почала працювати в минулому році. І в ній я намагаюся розібратися з тим, як же в Україні виглядає цифрова зайнятість та які форми та методи контролю застосовуються по відношенню до працівників.
Нагадаю, що цей епізод – це частина ширшого подкасту «Ринок вирішить», в якому ми говоримо про те, якими є наші міста і чому вони такі. Це частина Українського урбаністичного форуму, який цього року через карантин та пандемію проходить онлайн. Форум організовує аналітичний центр CEDOS за підтримки фонду імені Генріха Бьоля. Отож, ми поговоримо про зайнятість, як вона змінюється, який вплив вона має на міста, що таке ця атипова зайнятість, зайнятість на вимогу та інші речі. В наступні... Скільки в нас вийде часу? Гаразд. Давай тоді почнемо з того... що як зайнятість взагалі вписується в дослідження міст і так далі. Я знаю, що перші якісь роботи, які там писалися, це близько 150 років тому. Енгельс ще писав про становище робітників в Англії і описував життя в Манчестері. Але давай, можливо, ближче до нашого часу, що змінюється взагалі із зайнятістю, якими є ринки праці і звідки вони виходять?
Ну, якщо ми якби будемо відсилати до теми загальної наших подкастів, так, або до теми цьогорічного урбанфоруму, вирішить ринок чи ні, то, мабуть, треба говорити про ринкову економіку і про якісь спроби щось з нею зробити. Тому що, відповідно, от всі ці нові реалії зайнятості, і атипова зайнятість, і інші речі, це хоча і нове явище, але, звісно, воно не виникло ні звідки абсолютно. Тому треба якось подивитись на ці трансформації самої системи капіталізму та ринкової економіки. І як в цьому процесі себе позиціонувала держава і що вже далі відбувалося із зайнятістю. Тому що коли ми ставимо це питання урбанфоруму про те, ринок вирішить чи ні, ми завжди по-різному відповідаємо на те, що ми очікуємо, щоб він вирішив, до якої міри держава, можливо, має в це втручатися, особливо в, скажімо так, реакції на якісь негативні наслідки того, що то ринок не вирішував. І тому треба подивитися, як в історії в той чи інший період держава на це питання відповідала.
Окей, давай.
Да, і я тому пропоную повернутися не так вже далеко, тобто не до Маркса і не до Енгельса, а повернутися десь на півсторіччя назад у світ, де завершилась Друга світова війна. Тому що саме в цей період у Європі, у Західній, формується таке явище, як держава загального добробуту. І от метою цієї держави є якраз згладжування негативних негативних наслідків, які створює ринкова економіка. Тобто це нерівності, які спричиняються успіхом людини чи неуспіхом на ринку. І ця держава, вона прагне перерозподілити доходи та певні шанси в житті в інтересах тих людей, для кого безпосередні ці механізми ринку, які вирішував, не спрацювали. І цей період є дуже важливим, тому що саме в цей час населення більшості країн найбільше підтримує цей перерозподіл. Оцей консенсус щодо цього більше історично ніколи не буде таким широким.
Угу. А якою вона була оця повоєнна економіка? Ну, тобто, як, на що вона була спрямована? що в ній відбувалося, які її головні риси цієї загальної держави добробуту і кінцянства?
Ну, повоєнна економіка, зрозуміло, що вона була спрямована передусім на відбудову, так, на відбудову економік після наслідків Другої світової. Відповідно, ця відбудова, вона стимулювала в багатьох країнах економічне зростання. Тому що з боку економіки відбувалися ось ці процеси, а з боку політики, тобто з боку держави, можна говорити про кейнсіанський консенсус. Це таке явище в політиці, яке передбачало комплекс різних заходів, які б сприяли з одного боку підвищенню зайнятості, з іншого боку підвищенню оподаткування населення та капіталу, а також підвищення соціальних видатків, оскільки з'являлися вже ресурси і був консенсус для того, щоб їх збільшувати і перерозподіляти більше колективний дохід. Відповідно, ця ідея, вона ґрунтувалася на тому, що якщо ми будемо так робити, це буде стимулювати купівельну спроможність серед населення, люди будуть купувати товари, і відповідно це буде гарно для нашої національної економіки. Це дуже хороші часи для працівників, тому що це час, коли зайнятість була майже повною, вона була стабільною, і багато людей могли розраховувати на одну роботу, яку вони мали протягом майже всього свого життя, і не знали такої проблеми, як безробіття. При цьому це також, можна сказати, така золота доба, золота ера для соціального діалогу між робітниками та профспілками. Між робітниками, які були організовані в профспілки, та капіталом, які якось усі інтереси були більш-менш збалансовані, тому що повноваження профспілок були дійсно широкими.
Угу. Ну, я знаю, що така форма регулювання називається часом фордизмом за іменем Форда, коли економіка, вона спрямована якраз на це виробництво стандартизованих масових товарів, зокрема якраз споживчих, які ті ж робітники, які повністю зайняті, мають змогу купити, і таким чином підтримується оцей платоспроможний попит через повну зайнятість та економічне зростання через підвищення продуктивності їх на цьому. Але це про якийсь давній капіталізм і далекі країни. А що відбувалося на цих територіях, зокрема в Радянському Союзі?
Ну, щодо Радянського Союзу, а також тоді треба сказати, підержав соцтабору та соцблоку, немає якоїсь згоди там серед дослідників, були це держави загального добробуту чи не були, тому що там є різні визначення, що це за держава. Окрім того, власне, в цих країнах не було ринкової економіки, тобто про подолання яких наслідків ми нібито говоримо. Але загалом з зайнятістю там відбувалися схожі речі, тому що так само повоєнна розбудова, якість життя все-таки підвищується. Також в Радянському Союзі був ще більш виразний курс на таку майже суцільну зайнятість, причому на відміну від Західної Європи, тут також був курс саме на зайнятість і чоловіків, і жінок, і відповідно для цього створювалися різні умови, розвивалася там мережа садочків, ясел, були виплати для матерів, ну і також різні там громадські їдальні, пральні, тобто всі ці залишки ідей, що треба усуспільнити побут, які були більш розвинені там ще в 20-х роках. І також для Радянського Союзу дуже лишалося важливим протягом всієї історії цієї країни те, що зайнятість грала дуже важливу роль у соціальному забезпеченні. Тому що вся система соціальних сервісів, оці садочки, наприклад, та певних пільг і виплат, вони були безпосередньо прив'язані до місць працевлаштування і часто адмініструвались профспілками, участь яких також була майже суцільною, можна сказати, тому що це було потрібно. Відповідно, ця система також була не ідеальною, тому що багато людей лишались осторонь, наприклад, безробітні, які, незрозуміло, вони якби не були передбачені такою системою взагалі. Ну, і деякі інші категорії, там, зокрема, люди з інвалідністю чи з залежностями. І також, про що також багато говорять, що на частині робочих місць в Радянському Союзі, там, в різних сферах, продуктивність праці не була уж такою високою, і невисокою прямо ж сильно була і зарплатня. Тому люди часто також вдавалися до різноманітної неформальної зайнятості або ж покидались на натуральне господарство, яке в них було.
Окей. Ми поговорили про цей фордизм, кейнсіанство і некапіталістичні системи, а ти перед тим казала про те, що це був там золотий час. А який час настав після того? Що відбувається з цими всіма капіталістичними країнами? І які наслідки це має для зайнятості і добробуту згодом?
Ну, хотілося б сказати, що після золотого часу настав срібний час, але стало дещо гірше, тому що Ми можемо якби відмотати вже трошки вперед до 73-го року, коли в світі відбувається нафтова криза.
Угу.
Через політичний конфлікт між країнами-експортерами нафту, нафти, представлені ОПЕКом, та Ізраїлем. І відповідно, через певні політичні рішення ціни на нафту роблять величезний стрибок, який вони потім ще через 10 майже років, трохи менше, знову зроблять. У 80-му відбувається такий якби колапс, тому що падають темпи економічного росту, безробіття зростає, і найбільше це відбувається власне на сфері індустрії, на виробництві, тобто на реальному секторі. І у Європі також ще інші речі, які відбуваються. Це певні демографічні зміни, старіє населення, збільшується амбіційне навантаження. Починаються ці політичні дискусії вже багато де, от, наприклад, там у Великобританії, ще деяких країнах, взагалі, чи легітимними та ефективними є ці соціальні видатки, може, нам треба їх скоротити. Проте населення все ще у Західній Європі воно все-таки ще підтримує досить щедре соціальне забезпечення, соціальні гарантії, захист праці. Тому сильно великого якби скорочення не відбувається. Переважно держави вдаються лише до пріоритизації адресної соціальної допомоги. Але все-таки здебільшого соціальний захист є щедрим та досить хорошим.
Ти сказала про занепад сфери виробництва, зокрема індустрії. Це ж пов'язано не стільки із тим, що цим країнам уже не треба виробляти, наприклад, якісь промислові товари, а скоріше з тим, що відбуваються якісь структурні зміни в економіці. Ну, тобто там частина із цих галузей приватизовується, це вже більше не якісь великі державні монополії, а приватні компанії, в яких змінюється логіка. Наприклад, там вони вже спрямовані не на максимізацію виробництва тих якихось товарів чи послуг, а на максимізацію прибутку акціонерів. І водночас оцей нерівномірний географічний розвиток і міжнародний поділ праці, ці індустрії, вони ж не просто зникають, вони кудись переміщуються. Але про ті частини ми поговоримо трохи згодом, можливо. А що відбувається, власне, із цим постіндустріальним суспільством? Що відбувається із зайнятістю в ньому?
Ну, так, мені здається, що тема міжнародного поділу праці, загалом нерівномірного розвитку різних там країн і різних регіонів, це дуже важливо, і це дійсно впливає на зайнятість. Тому так, це хороша ідея до цього повернутися. Якщо зараз от поговорити про що відбувається з цим індустріальним суспільством, та, ну, постіндустріальним суспільством стає потихеньку Західна Європа, тому що там домінуючий тип виробництва із індустріальної економіки приходить до сервісної. І в сервісній економіці зростає частка зайнятих. Ну, і тут так само досі там економічний спад, зростає безробіття, всі ці речі разом тут породжують якусь певну нову реальність праці. Але в Радянському Союзі в цей час ситуація трохи інша, тому що тут триває холодна війна з Сполученими Штатами, і відбувається гонка озброєнь, і все це призводить до перерозподілу ресурсів все більшого на мілітаристські потреби. Це досить, насправді, дискусійна серед науковців теза, але деякі говорять про те, що фінансування по фінансування на соціальне забезпечення, що воно відбувалося по залишковому принципу.
Uh-huh.
І, але, принаймні, можливо, якщо воно і не було по залишковому принципу, то точно скорочувалося, тому що пріоритет віддавався важкій промисловості та обороні. І загалом обсяг цього фінансування ніколи не був таким, як був в країнах Західної Європи. Відповідно, в радянських республіках зайнятість у цій важкій промисловості та обороні, вона все ще зростає. І тут такого перерозподілу праці між індустріальним та сервісним сектором поки що не відбувається. Ну, крім того, ще важливий момент також про це соціальне забезпечення, про яке ми також постійно говоримо, що воно в Радянському Союзі диференціювалося для людей, зайнятих в різних секторах праці. Тобто для працівників працівного апарату були одні пільги та сервіси, для працівників військового промислового комплексу інші, для людей, які працювали в колгоспах, вони були ще інші, їх було набагато менше. Ну, і також важливий момент, що все-таки між цими країнами, між країнами соцтабору, так і умовним заходом, відбувалась постійна гонка не лише озброєнь, але й спроба довести, де люди живуть краще. І це також, мені здається, така дуже важлива теза.
Угу. Гаразд, дякую. Ми трохи розібралися з тим, що відбувається в економіках, якими стають ці постіндустріальні економіки, а якою стає зайнятість в цих постіндустріальних економіках і які риси характерні для неї, як люди працюють?
Угу. Ну, структура робочого ринку через всі ці трансформації, вона дещо змінюється, а паралельно з нею змінюється і трудове законодавство в багатьох європейських країнах. Тут, якщо говорити коротко, то треба згадати два важливих явища, як дерегуляція та флексибілізація ринку праці. Тобто ринок праці стає більш гнучким, так, flexible, і він дерегулюється. Тобто держава вже так сильно не захищає працівників, звільнення відбувається, грубо кажучи, простіше. І ось такі речі, вони в багатьох країнах були нібито політиками у відповідь на зростання безробіття, ось цей економічний спад. Mm-hmm. І ідея тут ніби полягала в тому, що ось цей надмірний захист прав працівників, який був до цього з боку держави, та права профспілок в реалізації цього захисту, вони сповільнюють нібито економічний розвиток. І тому, що треба зробити? Треба дати ринку більше можливостей повпливати на якісь проблеми, самому їх вирішити. І за такою логікою економічному зростанню так само заважає дуже високі соціальні видатки, тому так само їх треба скоротити. І це відбувається. І загалом саме соціальне покриття, тобто покриття соціальним захистом, воно в багатьох країнах стає фрагментарним.
Ну, тут я тоді згадаю про те, що, власне, оце соціальне забезпечення, воно також, як і багато якихось інших сфер економіки, там, індустрія тощо, воно стає приватним. Ну, тобто, відбувається приватизація якихось сфер, які раніше були усуспільненими. Ну, наприклад, там, пенсійне забезпечення, з'являються якісь недержавні пенсійні фонди. І змінюється оця логіка, що... Коли ти кажеш, що за великі видатки на соціальний захист, змінюється логіка, відбувається така впровадження такої тези, що от люди самі зможуть себе захистити від цих життєвих ризиків по життю, якщо дати їм таку можливість, дайте їм роботу, дайте їм змогу заробити, а вони собі вже самі придумають, в що їм вкластися для того, щоб якось себе захистити, або не вкладатися.
Я, в принципі, розумію, про що ти говориш, що, власне, ось ця флексибілізація, да, тобто гнучкість, вона нібито дійсно позиціонується в багатьох країнах, політиками, зокрема, як така певна нова реальність, що ось тепер є лише так, як було раніше, в ті прекрасні золоті добі ніколи більш не буде. Тобто отримуєте або таку роботу гнучку і менш захищену, або взагалі ніякої. І ось про це зростання вразливості і перекладання ризиків, які раніше були, так би мовити, усуспільненими, да, на самих людей, то тут якби зайнятість, вона пов'язана безпосередньо із соціальним забезпеченням. Вони якби змінюються разом, ці логіки. Тому що трудові політики, ось ці, вони призводять до того, що на ринку праці відбувається поляризація. Люди діляться на тих поступово, в яких є постійна робота за безстроковим трудовим договором, в них є весь соціальний пакет, страховка, вони можуть розраховувати на пенсію. І при цьому є люди, які працюють там або за тимчасовим контрактом, або це ще якісь ще гнучкіші форми. Це люди, які працюють взагалі без письмового оформлення, кількість зростає, тобто цих неформальних представників. І ця друга когорта людей, вона постійно зростає, і вона захищена набагато гірше. Ще й тому, що вони, на відміну від цих працівників, які у безпеці, вони не можуть так гарно вдатися там до органайзингу, зокрема, через профспілки, щоб захистити якісь свої права, навіть ті, які в них ще лишилися, якщо вони порушуються. І, відповідно, розповсюджуються всі ці явища, розповсюджується ця атипова, якась незвична зайнятість. Розповсюджується так само те, що ми от згадували, здається, на самому початку, да, прекарність, що ми сьогодні ще поговоримо про прекарність. Ось ці прекарні умови праці, що це таке? Скажу, якби такий екскурс, що прекаріум – це слово з латині. Воно потрапило в англійську мову з латині, і воно саме по собі означає оцю хиткість і нестабільність. І Міжнародна організація праці, вона визначає прекарізацію праці як засіб для роботодавця, за допомогою якого він перекладає значну кількість ось цих ризиків та відповідальності на самого робітника. Тобто на робітника перекладається дуже багато ризиків, які раніше його ніяк не стосувалися. І ось ці нестійкі форми зайнятості, відсутність лікарняних, відпусток, все це, що відбувається, робить робітника більш важливим і загалом відбирає в нього майже будь-яку впевненість в своєму майбутньому, яка була у робітника, який жив в цій золотій добі, коли був кінцянський консенсус.
Угу. Дві тези я собі вихопив. Перша – це про те, що от в цій новій реальності вже більше так не буде. І тут мені здається, що дуже влучна ця фраза Тетчер, коли вона сама проголосила, що от немає більше альтернатив, це наш новий шлях. Хоча це, очевидно, була політика і вибір. А друге – це те, що поділ на ринках праці відбувається не тільки і не стільки між оцими індустріальними і сервісними працівниками, а між тим, як саме вони зайняті. Тобто, що в одних є договори і доволі безпечна зайнятість, а інші от в такому прекарному становищі. Це тоді, значить, ми поговорили трошки про капіталістичні країни. Гаразд. Але ми знаємо, що от в капіталізму є такий нерівномірний географічний розвиток, коли він приходить в різні місця і в різний час по-різному, і спричиняє різні наслідки. Ми також знаємо, що от Україна тепер теж капіталістична країна з ринковою економікою. Як все це проявляється тут? Адже ну, досить довгий час Україна була занурена в інший контекст.
Ну так, це, мені здається, дуже важливий нюанс про те, що все, що було на Заході, воно рано чи пізно поступово приходить і в Україну. Але відбувається це дійсно набагато різкіше. Тому що ми в ринковій економіці прокинулися в один момент, коли розвалився СРСР, і економіка в нас опинилась через це, вона почала переживати спад. І відбуваються різні негативні речі, які часто ще в літературі кажуть, що ось ці речі, вони просто супроводжують наш транзішн, наш перехід до прекрасної ринкової економіки. І що це за явище? Це зростання безробіття, тому що масово приватизуються державні підприємства, або вони занепадають. Якщо вони приватизуються, то вони часто крутяться такою логікою, про яку ти вже говорив, що вони зовсім вже не спрямовані на максимізацію виробництва і тим паче на суцільну зайнятість. Їх цікавить цей власний прибуток. Ця попередня система, в якій людям була гарантована пожиттєва зайнятість, її підірвано. Також підірвано систему соціального забезпечення, яка, власне, була прив'язана до працевлаштування, і підірвано становище профспілок, які все це адміністрували. І загалом в Україні, як і в багатьох інших пострадянських країнах, розповсюджуються ще такі інші, скажімо так, нові реалії зайнятості, про які ми ще не говорили. Так, зокрема, в 90-х ось номінальна працевлаштованість, коли люди нібито й були працевлаштовані, але не отримували зарплатню, там чекали місяцями, вона була спорадична якась. Люди отримували оплату у натуральній формі, якимись там товарами, шинами, що завод виробляв, там те й видавали. Відповідно, також це гіперінфляція, купа різних інших нюансів. І крім цього, в нашій країні виникає такий феномен, який досі існує, як працюючі бідні. Тобто люди, які нібито і працевлаштовані, знову ж таки, але їх дохід настільки невеликий, що вони знаходяться за межею бідності. Тобто вони або заробляють мало, або в них недостатня кількість робочих годин, щоб собі забезпечити гідне життя.
Моєму татові колись на роботі дали холодильник. Це були, здається, 99-й або 2000-й рік, не пам'ятаю точно. Працюючі бідні, це, мені здається, ще один такий чіткий маркер, який показує, що недостатньо просто казати людям, хай йдуть працюють, бо навіть важко працюючи в якихось сферах, вони не зможуть забезпечити собі гідне життя. Тобто тут питання, напевно, не до індивідуальної відповідальності за оці ризики. Гаразд. А ще я читав колись, що от оце соціальне забезпечення, воно досить сильно підірвано тіньовою економікою. Щось можеш про це розказати?
Та, звісно. Я згадала іншу історію, наприклад, про свого батька, якому ще на закаті, так би мовити, Радянського Союзу на зборах тресту запропонували дати квартиру. А він сказав, що йому квартира, мабуть, не потрібна, тому що його влаштовує життя в гуртожитку, і все прекрасно, і все буде так далі, і все так добре, і там є їдальня. І він ніколи не думав, що це колись зміниться, і він опиниться в ситуації, в якій доведеться реально в якій буде кожен сам за себе, і всі ризики будуть перекладені на тебе. Але це така історія, якщо говорити про тіньову економіку, то це, звісно, теж дуже важливий момент, і взагалі це тема, про яку постійно у нас в меді говорять про цю тіньову економіку і, відповідно, тіньову зайнятість, да, цю неформальну зайнятість, яка пов'язана. За статистикою тут є деякі проблеми, тому що останні 10 років, мені здається, постійно видається інформація про там 25%, чи чверть населення працює неформально, але тут є дуже багато питань, власне, до самої статистики. І мені здається, що ця цифра, вона в реальності набагато більша. Через те, що зростає тіньова економіка, до бюджету надходить менше надходжень, і відповідно, нібито у нас менше і цих можливостей, аби фінансувати соціальний захист, да, щоб витрачати гроші на соціальні видатки. Хоча, звісно, це не тільки завжди лише проблема конкретно надходжень до бюджету, це завжди все-таки політичне рішення, на що ми хочемо витрачати свої гроші, і кожна держава це приймає рішення для себе, і відповідно Україна в 90-х, як і багато інших країн пострадянських або країн соцтабору, вона приймала ці рішення, наша країна, так, наші політики, в якомусь контексті. Тобто, частина країн були в кращій ситуації, і вони могли, наприклад, їм не потрібні були там міжнародні кредити або якісь інші речі, вони не так сильно залежали там від міжнародного валютного фонду. Вони не погоджувалися там на ці нав'язані реформи або, наприклад, скорочення соціальних видатків. Ну, Україна знаходилась теж в іншій ситуації. Ми просто можемо про це говорити, якщо б у нас була тема інша, і ми б там подивились, як різні країни соцтабору, як вони провели свої перші 10 років після розпаду, які реформи у них відбулися, де видатки скоротилися, а де все вдалося зберегти.
Ми вже говорили про міста, що скорочуються, мономіста, і що їх долі пов'язані якраз зайнятості. Що в нас із міським розвитком в Україні і ринками праці?
Ну, якщо дуже коротко, то зрозуміло, що разом з усіма цими явищами від початку 90-х у нас зростає рівень регіональних нерівностей. Uh-huh. Тому що як робочі місця, так і, власне, прибутки, вони все більше концентруються у великих містах. Оці державні підприємства, вони приватизуються, потім, наприклад, занепадають або просто занепадають. Ми всі знаємо, ну, принаймні, можемо пригадувати або, можливо, чули б там про протести шахтарів ще в 90-х, тому що це був такий, знаєш, найбільш масовий протестний рух, так, людей, які вимагали вже отримати свою зарплатню, якісь більш-менш гідні умови праці. Паралельно з цим з'являються дискурси про депресивні регіони, яким термін, яким ми досі оперуємо, хоча мені він не здається якимось вдалим чи таким, який варто використовувати. І люди опиняються в таких досить несприятливих умовах, коли вони змушені як підтягнутися до великих міст за роботою, ну або ще даватись там до трудової міграції, але це інша якби тема. Да?
Про це буде ще епізод.
От, ну і так само у несприятливих умовах опиняються люди в сільській місцевості, які там досить довгий час так само покидаються винятково майже на натуральне господарство своє.
Угу. Ось. Тобто занепадає індустрія, і от не знаю, на уроках географії нам розказують, що от Україна стрімко наближається до постіндустріального стану, бо от частка промисловості в нас скорочується. А що в нас із цією постіндустріальною сервісною економікою і яка зайнятість в ній?
Ну так, звісно. Тобто ми теж потихеньку переходимо все-таки до сервісної економіки. Ну, принаймні, можна сказати, що частка зайнятих в цьому секторі, звісно, зростає. Але відповідно, сим-сим до нас приходять і нові форми зайнятості, і взагалі всі ці проблеми, які на Заході були, скажімо так, більш розтягнуті в часі теж. І загалом, ну, якщо казати про якісь соціальні зміни, так, які відбуваються в нас, то ця індивідуалізація ризиків, про яку ми говоримо, ну, мені здається, що це одна з таких ключових речей, які відбуваються в нашій країні, як і в інших країнах пострадянських, так? Uh-huh. Відповідно, працедавці, незалежно від сектору праці, дуже часто, тому що це стосується не лише абсолютно сервісного сектору, у нас і на будівництвах є багато людей, які працюють неоформлено, і дуже багато різних сфер праці починають там оперувати якоюсь бонусною системою, якимись дуже дивними речами. І, одним словом, працедавці в Україні так само починають прикладати ринкові ризики на своїх працівників. Ну, з іншого боку, це відбувається і в сфері соціального забезпечення, тому що дуже багато соціальних сервісів, вони починають якби перекладатись на плечі сім'ї, вони там не формалізуються, приватизуються, на всіх не вистачає садочків, і якісь такі теж інші речі нехороші відбуваються.
То може нам просто бракує капіталізму? Ну, тобто нам бракує якраз цього ринку, який от потрохи-потрохи приведе працівників на ті ринки праці, де вони зможуть забезпечити собі найкращий добробут через доходи. Бо, наприклад, кажуть, що в нас трудовий кодекс радянський, і це не дозволяє нам прийти до хорошого майбутнього.
Ну так, оці спроби змінити наш трудовий кодекс, вони були неоднократно впродовж історії. Остання була, якщо я не помиляюся, що це була остання, в січні цього року, на
крайня.
Витомку. Да, на щастя, це була невдала спроба. І якраз ці спроби, вони і полягали в тому, щоб збільшити дерегуляцію ринку праці, зробити відносини більш гнучкими та скоротити ось соціальні гарантії та захист для працівників, щоб ми, щоб ми нібито таким чином посприяли у цьому економічному зростанню в умовах ринкової економіки та ще привабили інвесторів, так, дешевою робочою силою. Просто цей аргумент...
Ну, це часто... теж такий мем.
Так, це мем. Це аргумент, який дійсно часто використовується українськими політиками як така привабливість України.
Угу. Ми ж розуміємо, що в інших країнах уже цим шляхом йшли, і до чого це призвело. Ми поговорили трошки про сервісну економіку. Я б ще сказав тезу, що мені сервісна економіка – це теж такий трохи мєм, бо сервіси бувають різні. З одного боку, це якась пані стриже за 50 гривень біля метро, з іншого боку, це якийсь трейдер на ринках капіталу, який теж у цій сервісній економіці. Оця поляризація, вона ж переноситься в ці якісь речі. Тому там, коли ми дивимося на відсоток, в яких сферах люди зайняті, то треба, напевно, дивитись все-таки розбивку по галузях. Гаразд, тепер до нових форм зайнятості і до чого нас штовхає оце нове трудове законодавство?
Загалом, як ми от говорили, та зростає кількість зайнятих загалом в цій сервісній економіці. Чи це пов'язано з стрижками для собак чи чимось іншим. І ця сервісна економіка, вона ж теж якби розвивається сама по собі. І тут, да, важливо сказати, хто де зайнятий і де ти знаходишся, де твоє місце в цій сервісній економіці. І мені здається, що от, цей термін, який ми вже згадували на початку, вся економіка на вимогу чи економіка участі, це один лише з таких нових феноменів, які виникають в сервісній економіці, які, мені здається, доцільно говорити саме в українському контексті, тому що у нас це явище досить вже широко представлене. Ці нові феномени, вони, це часто дуже багато термінів. Це також сюди ще додають економіку платформ, цифрову економіку. Ну, я би перед всіма цими новими феноменами не стала знак дорівнює, хоча ось треба сказати, що дійсно інформаційні цифрові технології для них дуже важливу роль грають.
Окей, гаразд. Ти казала, що вони вже дуже поширені приклади.
Що це за такі економіки, що це за бізнеси? Ми з ними всі стикаємося, коли виходимо на вулицю, бачимо там людину з рюкзаком Glovo, або ж самі, можливо, собі робимо якусь доставку за допомогою цього сервісу. Або, наприклад, нам потрібно побілити стіни, і ми шукаємо собі там малярів чи малярок на такому сайті, як Кабанчик. Або ми самі малярі, і ми собі шукаємо клієнтів через сайт. Такий. Також для багатьох людей, можливо, досить відомо є така платформа, як Airbnb, яка дозволяє там бронювати житло для подорожі, так, ніби як альтернатива для готелів.
Угу. І що це за бізнес-модель і для чого, чому люди йдуть в неї?
Ну, тут можна якби говорити про таку логіку, як це виглядає з боку самого цього бізнесу, да?
Угу.
Тобто це такі сервіси, які побудовані на принципах ось цієї економіки на вимогу або економіки участі. Да? Що це таке взагалі? Ці моделі, вони покликані задовольнити попит на якісь послуги або й товари негайно і в такий дуже гнучкий спосіб. От хочу зараз круасан, замовляю його, через 15 хвилин мені кур'єр його привозить. Для цього ці бізнеси, вони об'єднують клієнтів, які хочуть цих послуг, та тих, хто готові їх надати. І для цього вони використовують, власне, всі інформаційні цифрові технології. Це платформи, додатки, якісь сайти, наприклад. І вони, якби, позиціонують, що вони продають, їх роль – це продати цей доступ до зв'язку між клієнтом та тим, хто надасть йому послугу. І оці самі послуги, вони дійсно можуть зачіпати дуже широкий спектр речей, тобто це доставки, ремонти, там, перевезення, клінінг також. і буквально будь-що. Ну, мені здається, що хороший приклад, те, що на цьому самому кабанчику можна знайти людину, яка буде стояти за тебе в черзі, наприклад, в посольство Китаю.
Дуже зручно.
Дуже зручно. Ну, і так само ось приклади таких платформ, що, що більше орієнтовані якби на обмін товарами, це типу от eBay, мені здається, найбільш відоме для всіх буде.
Угу. От. Ну, тобто, ми не транспортна компанія, ми не таксі, ми надавач інформаційних послуг, а наші водії – це не наші водії, а наші партнери, які їздять на авто. Це зі сторони бізнесу і капіталу, а як для самих робітників, які це наслідки має? Як працівники бачать свою роль в цьому, чому вони там?
Ну так, це, звісно, цікаве питання, як кожен конкретний працівник, от як люди до цього ставляться, тому що, мені здається, останнім часом почалися якісь соцопитування проводитись загалом про те, як ті самі там кур'єри голови, як вони сприймають взагалі свою зайнятість, хто вони. Там, і це Міжнародна організація праці такі опитування проводить, власне, про те, щоб зрозуміти, ким люди самі себе вважають. Вони вважаються працівниками цих служб доставок, які використовують платформу, чи вони сприймають себе підрядниками, чи вони сприймають себе партнерами, чи взагалі бізнесменами, можливо. І це таке питання дуже складне, тому що і воно складне саме тому, чому ми звертаємось до питання, а як хтось себе сприймає, тому що сама ця зайнятість, вона зазвичай не фіксується як трудові відносини. Та? В кращому ще випадку в Україні ці люди, які надають такі послуги, вони там зареєстровані як ФОПи, так? Як фізичні особи-підприємці, так як самозайняті. Ну і тут є якби далі ціле поле для дискусії. Часто такі от в дослідницькій літературі, так, там правники називають цей феномен, який от виникає між цими платформами і працівниками, які не працівники, а хто вони, розщепленими трудовими відносинами. Коли якби працедавець розщеплюється між реальним працедавцем, тобто кінцевим, і якимось працедавцем, який представляє себе якийсь медіатор чи посередник, насправді нібито і не працедавець. Ну, але, звісно, що важливо, це те, що дуже багато міжнародних експертів з різних організацій, і ті самі міжнародні організації праці, і Європейського інституту профспілок, і наші різні юристи вітчизняні говорять про те, що ну, місце мають приховані трудові відносини. Треба бачити це так.
Гаразд. А як вони взагалі захищаються в нас оцим трудовим законодавством? І якщо справді, ну, в нас зараз зміна трудового законодавства начебто спрямовується на те, щоб впровадити більше гнучкості в інші сфери зайнятості, то як зараз захищені ці люди? Адже ми розуміємо, що це, ну, спершу вони, а потім і в нас воно якось буде відтворюватися в інших сферах праці і так далі.
Ну, тут важливо, що якби там кодекс законів про працю, взагалі трудове законодавство, воно розповсюджується на тих, в кого є трудові відносини, так, на людей, які є суб'єктами трудових відносин. Відповідно, поки люди не є суб'єктами трудових відносин, не підписаний трудовий договір, вони, звісно, можуть бути якісь інші договори. Наприклад, це можуть бути там договори між підрядником, так, тим, кому даються послуги, там, і тоді це буде цивільний кодекс регулювати, або це можуть бути ті договори, які ФОП заключають, і тоді це господарський кодекс, да? Тобто, взагалом, ну, людина може надавати послуги і товари, роботу, да, якусь, або робити роботу, або надавати певні послуги на різних підставах, да? Це не завжди обов'язково регулює саме трудовий кодекс. І, відповідно, проблема для цих людей, якщо вони, в них, по-перше, або взагалі немає ніяких договорів, або є якісь одні договори, а насправді вони все-таки є працівниками, от що робити з такими людьми, як їх захищати, що їх має захистити. Є проблема з тим, що в нашому кодексі законів про працю діючому усі ознаки трудових відносин, як же довести, що ти дійсно працівник, вони якби досі не прописані. Тому у нас встановлення цього фактору трудових відносин, воно відбувається в якомусь такому дуже довільному порядку, якщо так можна сказати. В нас є Державна служба з інспекції праці, вона може загалом прийти на підприємство, є певний порядок, тобто регламент, як ця перевірка має відбуватися. Але як вона може виявляти на оформлених працівників, ось повна процедура, вона відсутня. І, відповідно, якими критеріями керуватися, в законодавстві чітко не прописано. І треба розуміти, що це дуже важливе питання. Тому що це стосується, окрім того, що ми говорили, ще також безпеки праці, відповідальності, за яку має нести роботодавець, якщо це трудові відносини. Звісно, Це стосується там, в першу чергу, наприклад, компенсації при травмах, да, на виробництві.
Можна приклад.
Приклад банально те, що якщо кур'єр зіб'є машина, чи отримає, і він помре, чи отримає його сім'я виплати. Якщо крайовник впаде з крану і помре, і він був неоформленим, чи отримає його сім'я виплати. Якщо вони не були працівниками, то не отримає, і відповідно потрібно доводити, що вони ними були. Ну, це якісь дуже трагічні, звісно, випадки, але ну, це такі, якби, вони, можливо, загострюються уже в цій ситуації.
Ну, я б сказав, що вони доволі печально звучать, але насправді ми з ними вже от мимоволі зустрілися під час пандемії та карантину, коли на самих ж, не знаю, самі ж представники органів влади, навіть президент каже, замовте кур'єра, не виходьте самі нікуди. Але ці ж кур'єри, вони не захищені від коронавірусу. Тобто на них перекладається ця відповідальність за убезпечення себе від, не знаю, ризиків захворіти. Чи компанія, не знаю, компанія платитиме йому якусь компенсацію або оплачуватиме лікування.
Ну, якщо говорити, наприклад, про власне ці сервіси доставок, то минулого року там от був прецедент, коли кур'єра Glovo збила машина, і він загинув в Харкові. Після цього там був якийсь досить довгий протест тиску, і були протести кур'єрів організовані. І в результаті Glovo нібито пішла, зробила такий крок на зустріч, і нібито вони ввели якби якусь там страховку, яку Glovo буде оплачувати. Але там є дуже багато критики того, як це буде відбуватися. Ну, і загалом вони будуть це, наприклад, вони пропонують цю страховку, але вони не визнають, що це люди їх працівники. Тобто це такий міні-компроміс, який глобально нічого не змінює. І загалом, якщо говорити про це доведення, що ти працівник, ну, немає, да, законодавства. Є там певні, ну, спроби це змінити, тому в минулому році Міністерство соціальної політики намагалося додати в існуюче законодавство певні світові практики, пропонує і які пропонуються і в ЄС, і Міжнародною організацією праці. Там була ідея в тому, що треба закріпити цю презумпцію наявності трудових відносин. Це значить те, що пропонувалося додати власне ознаки трудових відносин. І якщо 3 з 7 є, роботодавець має оформити трудовий договір, якщо він не зможе довести іншого, що це один не його працівник. Ну, цей закон, ці зміни, вони критикувалися і бізнесом, і юристами, і в результаті їх не прийняли. Тому зараз досі продовжують керуватися там деякими листами Міністерства соціальної політики, там про різницю між підрядниками і працівниками. І також є ще рекомендація Міжнародної організації праці також, де прилічуються ці ознаки, як доводити. Але так само там це рекомендація на конвенція, сили в неї мало. Ну, не знаю, наскільки цікаво. Можна, можливо, навести певний перелік, якийсь дуже стислий, да? Що є ознаками того, що ви працівник, якщо це було б цікаво. Їх багато. І я би, мабуть, їх узагальнила до того, що ознакою трудових відносин, в першу чергу, є регламентування самого процесу вашої роботи на противагу до регламентування вимог до результату виконаних робіт чи надання послуг, як це відбувається з підрядником. Якщо регламентується сам процес роботи, це вже не про відносини підряду. Окрім того, це ситуація, в якій ви підлягаєте внутрішньому трудовому розпорядку, тобто певному графіку. Ви інтегровані в організаційну структуру цього підприємства, платформи, як би це себе не називало. Ви виконуєте роботу за графіком, і вас забезпечують засобами праці. От якщо ми побачимо на кур'єрів Glovo, ну є досить багато вже статей в медіа, де от, наприклад, цієї платформи якраз намагалися показати, що щось дуже багато ознак трудових відносин набирається. Ну і взагалі в світі є деякі там прецеденти, коли люди намагалися і в них давалося там доводити, що вони насправді є працівниками. Але ці перемоги, вони дуже часто підкатуються назад, тому що, власне, ці платформи, вони подають апеляції і дуже багато грошей вкладають в лобіювання своїх інтересів.
Ну, гроші інвесторів і найкращі юристи. Гаразд, давай спробуємо підсумувати, що відбувається із зайнятістю, ринками праці, за ринковою економіки і куди це все йде. Як наші міста виглядатимуть і хто в них та як працюватиме?
Ну, так, це хороше питання, от як виглядатимуть. Я тут бачу якусь таку перспективу ще далі на майбутнє, що буде з нами відбуватися. Тому що, знову ж таки, ринкова економіка далі розвивається. Мені здається, що тут, чи ми не згадали про такого важливого гравця, або якби важливий елемент, який впливає на це, а саме глобалізація, от ми згадували цей міжнародний поділ праці, так, що він там теж змінюється, і що ринки товарів і послуг глобалізуються в першу чергу. Але і сам капітал, він стає мобільним. В першу чергу ми говоримо там про банальні глобальне перенесення виробничих потужностей, фабрик, там, заводів, країни з найменшою собівартістю виробництва, де низька зарплатня, слабкий захист праці, низьке оподаткування. І багато країн, ну, в тому числі наша країна, якось потрапляє, мені здається, в цю когорту, вони ще намагаються зробити більше якихось кроків, аби привабити інвесторів, які сюди принесуть своє виробництво. Ну, через певні режими там сприяння, через певні
інвестиційний клімат.
Та створити інвестиційний клімат, щоб сюди пішли інвестори. Знову ж таки, згадки про цю дешеву робочу силу, як перевагу.
Кваліфіковану.
Да, кваліфіковано, але дешево. І відповідно, якби це, але це держави їм теж нелегко в цій ситуації, що так можна сказати. Тому що чим капітал стає все більше транснаціональним, тим менше національні держави можуть щось зробити, щось регулювати. Тому що вони заточені на регуляцію національних економік в першу чергу. Але коли ми говоримо про всі нові, цю сервісну економіку, якісь нові моделі, нові бізнес-моделі, які в ній виникають, то тут все ніби йде ще далі, бо капітал якби повністю відривається від будь-якого ґрунту, і це вже не просто про те, що виробництво буде перенесено туди дешевше, і там, де податки треба менше платити. Я хотіла просто задати, наприклад, з Airbnb. Якось читала інтерв'ю з одним із засновників Pirate Bay, і він дуже гарно сказав, що от у нас є Airbnb, це найбільша готельна мережа у світі, і в неї нема готелів. І є Uber, як найбільша служба таксі, а в неї нема жодного таксі. І ці бізнеси, вони якби звільняються від обов'язків майже взагалі, в них немає ніякої відповідальності. Вони часто не просто там не дотримуються вимог місцевого законодавства, вони ще агресивно якби приходять з бізнес-моделі в країну і намагаються змінити існуюче законодавство під себе. Вони відбивають там судові позови, вони вкладають гроші в лобіювання того, що було вигідно для них. А у цих платформ, в них нічого нема. Ні майна, ні заводів, ні фабрик, ні працівників. Звісно, це ще питання на те, що вони, ну, про те, що не у всіх країнах такі бізнес-моделі однаково себе поводять. Тобто можна там сказати, що Airbnb в Україні, чи там в Чехії, і Airbnb в тій самій Словенії, кому це ще згадували. Це трошки різні, якби, скажімо так, масштаби цих платформ, тому що в деяких країнах є якби спроби успішні законодавчо все-таки врегулювати їх діяльність, щоб вона якось більш-менш відповідала або принаймні не так сильно порушувала інтереси місцевого населення. Ну, мені здається, також хороший приклад цей Блаблакар, да, в Україні, який дуже часто представлений людьми, які, по суті, нелегальними там перевізниками, з якими ви можете там в мінібусику доїхати, наприклад, зараз до Одеси, але при цьому в деяких країнах Європи там такого немає. І там регуляції краще діють. Тобто тут, можливо, є питання про те, наскільки ці бізнеси приходять, і чи перевіряють вони, наскільки насправді можна зайти далеко, наскільки от місцеве законодавство, наскільки сильно можна там що в ньому зробити. Тобто вони теж дуже гнучкі. Знову ж таки, це ключове слово для сьогоднішнього подкасту.
Ну, це цікаво, дійсно, як в якихось країнах Uber забороняють як такий, що підриває зайнятість і права робітників, а в інших мер міста розрізає стрічечку біля брендованих бусів незаконних перевізників. Тобто, все-таки є можливості оцього впливу на самі платформи і зайнятості. Гаразд, ми зрозуміємо, що в різних країнах по-різному можуть ставитися до цих нових видів зайнятості. В якихось містах та країнах Uber забороняють, бо він підриває місцеву економіку та права людини на гідну працю. А в нас, наприклад, мер перерізає стрічечки біля брендованих бусів, які займаються нелегальними перевезеннями на маршрутах комунального транспорту. Що з цим всім робити? Та кому?
Хороше питання, кому? Так, мені здається, що тут от важливо ще якби така теза, яка має прозвучати, що ці платформи, вони ці платформи та ці сервіси, вони є каталізаторами, вони рухають подальшу прекаризацію зайнятості. І вони роблять свій вклад в нормалізацію взагалі цього явища, яке нормальним нічого з цим робити не треба. І так само цю гнучкість, як нову норму, намагаються вже, про що говорила, і в трудових кодексах там різних країн приштовхувати. І відповідно, хоча все це відбувається, і всі ці трансформації, про які ми сьогодні поговорили, вони сталися, і нібито ж ми мали прийняти це як нову норму, але при цьому багато соціологічних опитувань міжнародних по всьому світу, вони показують, що гарантована зайнятість, да, тобто ймовірність того, що ви збережете своє робоче місце протягом довгого часу і не станете безробітним, вона досі населенням оцінюється як важливіша часто, навіть за високий дохід від роботи і там дружнє середовище на роботі, або якісь ще інші моменти, пов'язані з робочим місцем. Тому про це все одно важливо говорити, і коли ми говоримо про те, що ж нам робити, і це має звучати якісь рекомендації, то в мене, мабуть, є лише якась одна рекомендація, але я спробую пояснити, в чому вона полягає. Тобто, з одного боку, да, ми кажемо, що хто має робити, і ми думаємо про державу одразу. Ну, тому, хто має робити? Держава щось має робити. І держава що має зробити? Вона має врегулювати все-таки якось той хаос, який відбувається. Тобто, цю нову зайнятість держава не може вдавати, що її немає. Ту зайнятість, яка виникає у зв'язку з сервісною економікою. Проте, на мою думку, важливо говорити, що треба, щоб держава забезпечувала для цих людей, які зайняті в цій сфері, які безпосередньо в їхньому житті ці нові реальні зайнятості відображені, отримали повноцінні трудові і соціальні гарантії, якими зараз у нас, згідно до існуючого трудового кодексу, володіють всі інші працівники, так, які працюють на підставі трудового договору. Тобто весь пакет, усе разом, на мою думку, держава має їм гарантувати. Чому важливо говорити так, а не якось інакше? Тому що важливо всі ці регуляції, яка б відбулася, не закріпити ось цю наявну незахищеність, яка є, як просто нову норму, яку ми внесли в закон і сказали, от тепер в нас є ще таке.
А чому? Чому ця така нова норма, вона небезпечна? Це що, нормалізує всі ці інші види зайнятості?
Ну,
чи це...
це їх нормалізує. Це про те, що часто в всіх цих дискусіях про регуляцію лунають ідеї, що треба все вписати в трудове законодавство, щоб на цих людей поширювався хоч якийсь захист. От як з цими кур'єрами Glovo. Ну, хай хоча б їм соціальне страхування дають. Хоча б страхування там у випадку якихось ДТП на дорозі. І частково в дусі цього дискурсу в багатьох країнах позакріплювалися такі речі, як там нульовий контракт, за яким роботодавець, грубо кажучи, не гарантує, що ти відпрацюєш якусь кількість годин взагалі в місяці і отримаєш за них зарплатню. Або ще якісь більш дивні речі, як залежні підрядники, да? Ну, тому що підрядник це незалежний підрядник, який надає послуги. Але в деяких країнах вже з'являються незалежні підрядники. Тобто формально це ще не працівники, але щось, що вже ніби визнане. І відповідно проблема полягає, по-перше, в тому, що цим людям пропонується якийсь обмежений набір гарантій, і все одно це компроміс. І цей компроміс не на користь працівників. Тобто, на мою думку, це можливість для таких роботодавців просто якби далі продовжувати експлуатувати з цих людей, які лишаються вразливими, але формально не порушуючи закону. З іншого боку, це нібито і вигідно для держави, тому що у нас, наприклад, тут колишній міністр економрозвитку, він серед аргументів на користь флексибілізації, да, і внесення таких змін в трудовий кодекс, який би закріплював те, що є, він говорив, що визнання гнучких форматів зайнятості, в тому числі, допоможе нам подолати безробіття і, можливо, навіть знизити кількість людей в країні, цю частку, які зайняті неформально. Але це ж саме по собі лише формальність, тому що це просто нам допомагає знизити показники зареєстрованих безробітних. Але реальні умови праці та добробут то людей ніяк не покращиться від цього. Люди далі будуть працювати за копійки. Ну, проте це для держави допоможе знову ж таки ще раз зробити цей реверанс бік інвесторів і привабити їх дешевшу і тепер слабше захищеною робочою силою. Ну, якщо підсумувати, то найгірше, мені здається, те, що ти вже, власне, і проговорював про цей сув норми, чи чекає це на нас, на людей, які, можливо, не працюють в сервісній економіці. То, на мою думку, якщо ми пропонуємо це внести в законодавство, ці дивні нові формати як норму, ми, по суті, розмиваємо законодавство, ми розмиваємо розуміння того, що таке праця, що значить бути працівником, тому що вже можна бути і таким працівником повноцінним, а можна бути таким, який лише на це претендує, якому роботодавець лише ось це гарантує, і відповідно, що завадить роботодавцям просто з усіма нами заключати цей, наприклад, нульовий контракт. факт. Враховуючи, що в нас в країні профспілки слабкі, і в нас цей соціальний діалог з капіталом ну, не відбувається, так як в багатьох інших країнах Заходу, де хоча б це компенсує флексибілізацію. Роботодавці виберуть те, що вигідніше для них, і ось ця планка гідної і захищеної праці, вона понизиться для всіх робітників. От, власне, тому я і пропоную, що треба визнавати працівників цих бізнес-моделей sharing economy, економіки участі, повноцінними працівниками і вимагати для них всіх прав і гарантій.
Бо буде ФОП від діяльності хіп-хоп. Раз. Це я просто хотів спробувати закінчити не на такій сумній ноті, напоумити наших слухачів та слухачок на те, що за робітничі права треба боротися, бо дешевий Uber – це не все, що нам потрібно від життя. Давай спробуємо перейти до якихось рекомендацій, що ще слухачам та слухачкам послухати, почитати, подивитися. Я би почав із взагалі статті, яка дуже легка та проста. Вона не зовсім про те, про що ми говоримо, а це взагалі погляд з, не знаю, ні зліва, ні справа. Це Девід Гребер, який є антропологом та анархістом. І його стаття про феномен паскудної роботи. І це стаття 2013 року, вона є перекладена і українською, і російською. І парадоксально, але от в карантин ця стаття стала все більш актуальною, бо в ній він, наприклад, виділяє тих людей, які роблять справді суспільно-корисну роботу, та людей, які, як він каже, які самі розуміють, що їх робота є паскудною, і якби її не існувало, то не те, що стало б гірше, а можливо навіть стало б краще. Це стаття Гребера про феномен паскудної роботи.
Якщо ти мене спитаєш, і я також одразу подумала про щось таке, можливо, якийсь більш легкий формат, там не про те, що можна читати, а що можна дивитися, і на мене особисто дуже великий вплив справили фільми британського режисера Кена Лоуча. От якраз декілька останніх стічок, вони стосувалися і цих нових реалій зайнятості, і також, власне, нових реалій, в яких ризики життєві все більше прикладаються на саму людину, і в соціальній допомозі, в соціальній політиці цілковито домінує адресність. Це два фільми. Один називається «Мене звати Деніел Блейк». Там, власне, герой фільму, він бореться за те, щоб отримати допомогу по безробіттю. І проходить ось все бюрократичне коло пекла, де він має доводити, що він дійсно гідний її отримати, що він має на неї право. А останній фільм – він якраз більше стосувався з цієї теми кур'єрів, теми доставок, і називався, може, Полонія?
Вибачте, ми вас не застали.
Так, да, вибачте, ми вас не застали. Фільм про кур'єра, який працює в сервісі доставок, а от якраз його дружина, вона працює в сфері доглядової праці за цим нульовим контрактом. І загалом їхня сім'я нам показує от таку нову суспільну реальність, да, яка безпосередньо пов'язана з новими реаліями зайнятості. Дуже раджу, мені здається, що ці фільми дійсно, можливо, зможуть показати ту реальність, яку ми не бачимо, якщо безпосередньо наше життя краще.
Про Блейка смішний факт. Десь на початку карантину в Британії, коли запровадили цю допомогу по безробіттю, то, власне, актор, який грав Деніела Блейка, затвітив, що «Упс, мені треба подаватися, бо я як митець, як актор, маю подаватися на цю всю історію», і сфотографував свою аплікаційну форму якраз на цю адресну допомогу. Іншою моєю рекомендацією буде стаття Боба Джезопа від «Велфер держави до робітничої держави», у якій він якраз простежує все те, про що ми говорили у перших двох секціях цього епізоду, про те, як закінчується фордизм та які наслідки це має для ширшої політекономії.
Я б мала також додати, вже, може, з таких рекомендацій, що можна було б почитати. Якщо ви, наприклад, вам комфортніше читати російською чи українською, то з хороших перекладів перекладна книжка от сербського дослідника Ніка Сирнічка, яка називається «Капіталізм платформ». Ця книжка якраз має таку історичну перспективу, і вона розглядає, взагалі, як постали ці компанії, які надають ці інформаційні послуги, або ж які створюють програмне забезпечення. І загалом він показує, як економіка великою мірою змінюється – через виникнення ось цих платформ, які часто ще монополістичні. Ну, це також такі платформи, як Google, Facebook, так? Це не лише от ті, про які ми сьогодні говорили. І як, власне, ці платформи, вони створюють нові якісь тенденції в межах капіталістичної системи?
Можливо, ще порадиш щось про Україну, за чим слідкувати, кого читати?
Так, ну, мені здається, що от за чим я особисто слідкую, і всім іншим раджу слідкувати за публікаціями, як в соцмережах, так і на Ютубі в них і відео, організації трудові ініціативи, яка займається захистом працівників, якраз усім доведенням, що ви є працівником, може вам допомогти. Ну, тобто в них є якби юридична допомога з одного боку, да? Але з іншого боку вони відслідковують усі всі зміни в законодавстві, як ці реалії зайнятості дійсно змінюються, публікують дуже багато хороших прикладів, якихось історій. І можна також дивитися, ну, власне, ось і на міжнародний контекст, да, що те, що в Україні в їх публікаціях це не щось таке специфічне, що так само відбувається в усьому світі. Також часто вони ще роблять інтерв'ю з різними теж працівниками, от, власне, сервісної економіки. Ну, і також, мені здається, якщо ви читаєте все-таки англійською, наприклад, то можна слідкувати за якимись хорошими такими міжнародними інституціями, які спеціалізуються вже або саме на питанні там трудових прав, так, праці загалом, як Міжнародна організація праці, або щось, я теж сьогодні згадувала, Європейський інститут профспілок, тому що вони відслідковують активно зміни в законодавствах, роблять свої висновки, чи це на користь працівників, чи це не на користь працівників, про якісь нові явища пишуть. Або ж можна також, вже, якщо зовсім щось таке академічне цікаво почитати, то я би радила дивитись публікації Оксфордського інтернет-інституту, тому що це от вже якраз дослідники, які працюють безпосередньо з платформами і безпосередньо теж з темою капіталізму цього платформ, цифровим капіталізмом. Ну і теж там дуже цікаво, дуже багато всього пишуть якраз про Східну Європу і наше місце в міжнародному поділі праці, у саме цифрової праці.
Наостанок пораджу збірку проєкту «Невидима праця» від політичної критики, у якій є також не лише інтерв'ю, а й етнографічні розвідки того, як люди працюють у різних сферах економіки, і чому якась нижня білизна, яку вам пропонує Інстаграм, насправді не є такою класною, а люди, які її шиють, потерпають в нестерпних умовах праці. На цьому, насправді, будемо завершувати. Я дякую всім, що були з нами. Слухайте нас на Apple та Google Podcast, SoundCloud та інших платформах, де ви зазвичай слухаєте подкасти. Заохочую вас також підписуватись на сторінку Українського урбаністичного форуму у Фейсбуці та Телеграмі, бо там з'являтимуться анонси нових епізодів та матеріали. Дякую нашій звукорежисерці Каті Бабич та гості Наталії Ломоносовій за цей епізод. Па-па.
Па-па.